А на радіо Пресвятої Богородиці зараз буде мати слово його Пресвященство владика Ян Собіло. Сьогодні буде говорити про святе сімейство. Я прошу нашу шановну студію, наших гостей, якщо маєте запитання, то, будь ласка, нотуйте і в часі перерви на наступний раз ви скажете, що у вас є запитання. Хочемо, щоб це було комплексно. Окрім того, звертаюся до багаточисельної нашої аудиторії, нашої родини Радіо Марія, які зараз слухають. Ми трошечки зробимо наш сьогоднішній ефір більш динамічний. І тому в часі конференції Його Пресвященства ви можете вже телефонувати на один із чотирьох номерів телефонів, ставити своє запитання. А в студії працює наш ведучий Максим Приступа. Він буде мені пересилати інтерактивно ваші запитання, і найкраще будуть озвучені, так? Щоб це зробити дуже швиденько, дуже красиво, інтерактивно. І ви нас дуже довго, щоб не чекали в ефірі, бо бувають такі у нас паузи величезні, що людина на телефонах по 15 хвилин, на жаль. Тому ми вирішили зробити таким чином, тому телефонуйте, якщо є запитання. Ну, а зараз, ваше Пресвященство, будь ласка, наша третя і остання сьогоднішня тема буде присвячена святому сімейству. Вам слово, будь ласка.
На початку попросимо Духа Святого, щоб він нам всім допоміг, мені та всім радіослухачам, глядачам телебачення віковічного слова, а також братам і сестрам в студії, яких я бачу перед собою. Попросимо, просим дарів Духа Святого, будемо повторювати: прийди, Духу Святий, прийди, просимо тебе про дар мудрості,
прийди, Духу Святий,
про дар розуму,
прийди, Духу Святий,
про дар ради,
прийди, Духу Святий,
про дар сили,
прийди, Духу Святий,
про дар знання,
прийди, Духу Святий,
про дар побожності,
прийди, Духу Святий,
і про дар страха Божого,
прийди, Духу Святий.
Дорогі брати і сестри, в ці дні реколекції на столі, при якому я сиджу, і ці зібрані в студії, ми бачимо статуетку святого Йосифа, який спит. Я колись був в Римі, в осені бачив в магазині, там, одному із магазинів, таку статуетку, думав купити, але не зміг. І сьогодні дивлюся на святого Йосифа, що він буде нас супроводжувати в цій конференції. А коли приїхав 3 дні тому в студію, дуже був радий бачити, що дійсно святий Йосиф, він має нам багато чого сказати на цих реколекціях. І він спить, але не спить, тому що він нам говорить. Статуетка дуже багато говорить про його любов до Бога, до Пречистої Діви Марії, про його солідне серце, повне доброти, про мудрість. І тому не випадково святіший отець Франциск 4-5 років тому він підключив до молитви євхаристійній згадування обов'язкове святого Йосифа як обручника Пречистої Діви Марії в обов'язковому порядку. Тобто святий Йосиф супроводжував Марію, а потім також і Спасителя, і відіграв величезну роль, хоч я не сказав ні одного слова, не маємо в Євангелії, але він є, і він робить величезну справу. Я би хотів, щоб сьогодні ми подивилися на передодні празнування Різдва Христового на святу родину, на Ісуса маленького. Про нього ми будемо багато чути на Різдвяні свята в кожному храмі. А сьогодні подивимося більш так конкретно на Діву Марію та на святого Йосифа, який є біля Діви Марії. І почнемо з ситуації, то так як він спить. Тому що коли святий Йосиф спить, до нього приходить ангел і вияснює йому дуже багато справ, важливих справ, які будуть мати прямий зв'язок з нашим спасінням. Після благовіщення Діва Марія швидко йде до Єлизавети, тому що почула від архангела Гавріла, що родичка її, як в літургії східнього обряду, тітка чекає на дитину, на Йоанна Хрестителя. І Марія знає, що родичка Єлизавета, вона не молода, їй буде дуже важко. Почула від ангела, що їй вже 6-й місяць. Тобто дуже багато потребує допомоги. І знаючи свою кузинку, родичку, вона знає, що це дуже покірна особа і не буде кричати «допоможіть мені», що вона, напевно, мабуть, в тиші свого дому знаходиться в тому благословенному стані. І вона бігом йде до Єлизавети. І там є около 3 місяців, тобто до народження Йоанна Хрестителя. Вона Йосифу нічого не говорить, що у мене був ангел, архангел, що я вагітна від Духа Святого. Представте собі, що хтось вам говорить, що має дитину від Духа Святого. То ми б її не сприйняли. Тому Марія знає, що Бог є всемогутній, як він її вибрав, то він її справу поведе далі. Їй не треба нічого говорити. І Папа Святий Йоанн Павло ІІ говорить, що Марія є дівою мовчання та послуху. Немає її 3 місяці в Назареті. Повертається, і Йосиф не розуміє, що сталося. Він знав Марію, що вона хоче бути чистою, і він також чистим. Що будуть чоловіком і жінкою, але будуть жити в чистоті. І він не розуміє, ну звідки вона мовчить, побачив, що повернулася, і кругленька фігура, що вона чекає дитину. І Марія мовчить. І традиція церкви говорить, що це 3 дні, коли святий Йосиф переживав. Що зробити? І думає, відпущу її так, щоб не трапилось нічого поганого, щоб люди камінцями її не побили, бо достатньо було одного слова, щоб Йосиф сказав, так, моєї жінки не було 3 місяці, я в близьких відносинах не був, повернулася і вагітна. І все, весь Назарет з камінцями прийшли би на площі, там на майданчику побили би Марію камнями. Але він, будучи доброю, праведною людиною, він думає зробити це з добротою свого серця, відпустити. І ангел ночі приходить і говорить, Йосиф, не бійся взяти твою жінку, тому що від Духа Святого є те, що в ній почалося. І як традиція церкви говорить, Йосиф вранці встає, біжить до Марії, до дому її. Чому до дому? Тому що шлюб Старого Завіту мав 2 частини. Перша частина – це було богословлення заручене перед священником Старого Завіту. І потім молодий мав час для того, щоб приготувати помешкання, і урочисто запрошував свою жінку додому, і від цього часу могли бути разом. І дуже сильно всі переживали, щоб в цьому часі не було близьких контактів, щоб близькі контакти могли бути після того, як чоловік привів жінку, і було урочисте весілля, запросив гостей, привів її додому, і було весілля. І благовіщення було між 1 і 2. Тобто у неї був чоловік, але вони ще не були. Марія говорить, звідки це буде, як я чоловіка не знаю, тобто я не була з ним в близьких відносинах. А Йосиф з Марією договорилися, як традиція церкви нам говорить, що на першому місці буде Господь в їхній родині, в їхній сім'ї. І вони будуть чистими, тому що і у Марії було бажання бути чистою перед Богом, і точно такі бажання були у святого Йосифа, бути чистим Назиреєм. А Господь їх з'єднав в родину, щоб вони допомагали друг другу бути в чистоті. І тут Марія вагітна. І ангел говорить йому, він прибігає до Марії, становиться на коліна і прославляє перший раз Спасителя, який вже живе під серцем його жінки Марії. І з цього моменту Йосиф буде берегти Ісуса і маму Ісусову, свою обручницю, буде їй допомагати. Ще раз ночі також прийде і ангел скаже: забирай дитину і маму і втікай, тому що Ірод задумав смерть. Тому і ця поза святого Йосифа є на адвент дуже важлива, вона нас приготовлює. Тому що для нас це важливе бути, мати відкрите серце на рішення Бога. Не думати чисто по-людськи, тому що як будемо думати чисто по-людськи тільки, то Йосифу треба було б дійсно сказати: Марія є вагітна, я не знаю від кого. Бути добрим, доброта Йосифа і його терпеливість були нагороджені тим, що він в небі є біля Ісуса і Марії. І по сьогоднішній день маємо образ родини досконалої, це родина з Назарету. Ісус, Марія і Йосиф. Через декілька днів вже будемо святкувати Різдво Христове, і треба нам нашим виображенням подивитися на цей образ. Марія вже відчуває, що скоро буде родити, живуть в Назареті, а пророцтво говорить, що Месія має народитися в Віфлеємі. Як це може бути? Вони так далеко живуть від Віфлеєму. Тоді не було ні поїздів, ні автобусів, нічого не було. Як можемо там, і по якої причині? І кесар Август, йому захотілося, щоб була перепіс. Це не йому захотілося. Отець Небесний знає, що має прийти на землю народитися його син. Вже прийшло время родити Діві Марії. І Отець Небесний дає думку кесару Августу, дає розпорядження, що кожен має йти записатися в своє місто. І приказ кесара – це все свята річ, треба обов'язково йти. І Йосиф запрягає осла, сажає гарно Марію, вагітну, і потихеньку йдуть в сторону Віфлеєму. Не знають, що їх чекає. Тут маємо також дуже важливий момент, що буває, ми маємо різні думки на тему влади, ситуації. Гляньте, Господь, як хоче діяти, може діяти через будь-яку людину. І розпорядження властей, навіть як нам не подобається, бо представте собі, кому сподобалося те, що є розпорядження йти кожен до свого міста записатися. Це багато питань було з дорогою, як доїхати, як добратися. Але кесар сказав, можна було собі представити, скільки людей там гарними словами вітали кесара Августа за це розпорядження. Але задум був такий, що дійсно ніхто із людей тоді, тих тисячі, які переїжджали з одного місця на друге, щоб записатися, ніхто з них не міг знати, що це величезний сенс. Тому що з цим рішенням, казалось би, немудрим, а на самом деле Отець Небесний приготовив народини свого сина в Віфлеємі, так, як було сказано пророками. І приїжджають в Віфлеєм, і ні один дім не був відкритий для них. Чому? Тому що куча проблем. Видно, кожен бачить, що жінка от-от буде рожати. Марія вагітна в останні дні, в останні години перед народженням. Йосиф просить, стукає до дверей. Ні-ні, як вагітна, як то ні-ні, немає місця, ні-ні. Але є ще там такий хлів, там є сіно, там вітер не буде гуляти, будь ласка, може там. Ісус народився в такому місці, до якого може прийти кожна людина. І богатий, і бідний. Якби народився в палацу, в дворце багатої людини, то пастушків би прогнали. Ангел би їм сказав, ідіть, там є дворець, там в дворці є Божий син народжений. Ніхто би їх туди не пустив. А в бідну стаєнку, в цей хлів, могли прийти і пастушки, і вовхви, багаті люди. Кожен може в бідне місце прийти. І тому Отець Небесний і про це подумав. І для нас дуже важливо, щоб на впередодні свят ми були відкриті перед усім на справу духовного приготування. Тому що якби хоча б в одному домі була людина, яка духовно би дивилася, прийняли би Марію з Йосифом. Але і ця історія повторюється і сьогодні, що ми готуємо подарунки. Я прочитав, хтось прислав мені таку розповідь, що Марія говорить: Йосифе, у мене був сон. А він говорить: а що тобі снилося? А в мене був сон, що люди готуються на народини нашого сина, готовлять гарні речі, подарунки, домівки готовлять, щоб все було гарно. І навіть для Ісуса нічого не дарують, навіть не згадують Його імені. І сьогодні, як дивимося, дійсно, крім віруючих людей, то вся традиція, також і в Західній Європі є традиція, з якої випихається ім'я Ісуса. Що да, там новорічні, говорять, зимові свята, щоб не сказати, що свята народження Ісуса Христа. У Франції навіть думають, щоб не було ялинок, щоб нічого не нагадувало про Ісуса Христа. Тобто, звертаємо увагу, щоб там подаруночок дітям, рідним, знайомим, батькам, в школі, в праці готові там вечеринку, але там немає прослави Ісуса, це не для Ісуса. Люди славлять один другого, чекають на щось, на якусь там славу, але не віддають серцем пошани тому, чий день народження святкуємо. Він в рідко якій родині є у центрі. Це тільки традиція, в якій вже забувається ім'я Ісуса, що маємо бути навіть за столом нашим вігілійним з Ісусом, пам'ятати, що Він є головний гість. І це сіно, яке положимо на скатір в наших домах, має нам нагадати, що Ісус живий, правдивий, хоче жити між нами в нашому домі, в нашій квартирі. що це свято його народження, це є свято, в якому ми маємо запросити Ісуса живого, правдивого до нашого дому. А Він прийде, коли є пробачення, щоб пробачити, щоб повернутися в свою родину. Дуже багато є історій, свідчень про те, що в вігілійну ніч 24 грудня люди вміють простити один одному, що є якийсь великий дар з неба, який об'єднує поранені родини, що вміють витягнути руку для прощення в ім'я Ісуса Христа, який прийшов на землю, щоб померти за мої гріхи, за всі ці рани, які я завдав другим. Він заплатив своїми ранами, що в його ранах буде зцілення від ран наших родин. І тут дуже важливий момент, щоб ми, дивлячись на Марію і Йосифа, які вже знаходяться в Віфлеємі, подивилися також, що тим Віфлеємом має бути наш дім, наша родина. І як добре приготовимось до цього через добру сповідь, через прощення, простити або до сповіді, або після. Буває так, що хтось приготовився на сповідь, але ма там в родині з близькими якісь там порахунки, відчуває, що треба попросити прощення і немає можливості, то треба сказати на сповіді, що в найближчому часі я попрошу вибачення у моїх рідних, тих, у кого я образив. Це дуже важливе. Прощення лікує рани. І не треба, як в математиці, там вирахувати, яке це має прощення. Віна була, я винуват в багатому, ну то більше буде прощення. Як в маленькому, ну то я тільки так щось там скажу, пів слова, ну ладно, простіть. Треба від щирого серця, навіть як я в чомусь маленькому провинився, маю мати в серці готовність попросити дуже гарно, тому що навіть маленьким словом, негарним, поведінкою, я міг знищити дуже важливі речі в родині, в праці. І тому це прощення, це величезне приготування до свят. Воно важливіше, ніж кут'я, ніж рибки всі і так далі. Може бути кусочок хліба на твоєму столі, але як є прощення і є цей дух такої любові, яку зцілив Господь своїй присутності, то ми відсвяткували гарно. І хотів би також попросити про молитву в ці дні, щоб в найближчі роки, а може в місяці, зараз все відбувається дуже швидко. Хто колись міг подумати, наприклад, що Україна з Росією буде в стані війни? Є ще декілька років тому. Ніхто. Хто би міг подумати, що будемо мати 25 грудня день вихідний, і дуже багато і православних, і греко-католіків говорять, ми і святкували 25 грудня. І тому деякі говорять в медіях світських, що католицьке Різдво 25-го, це Різдво також світового православ'я. Тому що маємо тих 15 чи 16 патріархій православних, і більшість з них святкує Різдво 25 грудня. І підуть справи дуже швидко. Треба нам молитися, щоб Ісус нас об'єднав також всіх християн. Всіх християн. Як християни об'єднаються, то дуже швидко також прийдуть до Христа мусульмани і юдеї. Дуже багато юдеїв приймає хрещення. І дуже багато мусульман приймає хрещення. Те, що є в Нігерії, коли ріжуть цілими родинами радикали ісламські, то тому що це реакція на многочисленні навернення ісламістів, які переходять на віру в Христа і приймають хрещення. Тобто в людях є бажання повної єдності. Я розмовляю з багатьма людьми православними, греко-католиками, і вони кажуть, якби від нас залежало, ми б вже хотіли один календар, тому що розуміємо, що навіть на відкритках це нелогічно, що пишуть, неправду пишуть, що вітаємо зі святами, з Новим роком та Різдвом Христовим. Тому що і по Григоріанському, і по Юліанському календарю іде спочатку Різдво, потім Новий рік. Різдво 24-го по Григоріанському, і Новий рік 1 січня. І по Юліанському календарю іде 7-го Різдво, і потім іде 14-го Новий рік. Тобто люди вже це бачать, і є величезне бажання повної єдності. І коли в наших родинах, де є також і православні, ми будемо так разом за столом такої великої любові, в якій є пошана для кожної традиції, молитися разом, тому що кожна родина – це маленька церква, як в тих маленьких всіх церквах. Будемо молитися Святвечір 24-го, і потім повторимо цю молитву 6-го. січня про повну єдність, я думаю, що і Господь може зробити ще таку несподіванку, що дуже швидко будемо мати спільний календар, і також і церкві об'єднаються і з того процесу, який зараз відбувається в православному мирі, я переконаний, що Господь, як буде наша молитва, виведе величезне добро, яким буде у майбутньому повна єдність християн. То, що нам здавалось неможливе, Господь може це зробити. І повертаємося до святого Йосифа, який буде допомагати Марії кормити свого сина, говорю свого сина, тому що всі будуть бачити в ньому батька Ісуса, але він знає, що цю справу доручив йому Отець Небесний, що Ісус є Божий Син. І для нього це була величезна така привілегія, що міг чути від Ісуса, якого батьком є Отець Небесний, а він також чув, що батько. І Марія говорить, коли знайшли Ісуса в храмі, да, що ми тебе знайшли, і ми тебе шукали. І святий Йосиф нам показує, що в наших родинах треба звернути увагу на місію батька. Батько, отець, тому що є величезна криза. Так як мами ще більш-менш стараються виховати, народжують дітей, виховують, так з батьками є проблема серйозна. І святий Йосиф нам показує, як треба бути добрим батьком, як це треба робити, як треба бути перед усім настроєним на те, що говорить Господь, що логіка Божа на першому місці. І в цих справах всіх як і пережив Йосиф до народження Ісуса, він нам показує, що послухатися Бога треба перед усім. Щоб батько не стидався молитися з дітьми. Щоб батько був тим, який організує духовне життя. То, про що ми говорили позавчора. Щоб батько був ініціатором, так як в парафії, в приході є священник, і він збирає парафію, навчає, молиться, править літургію. Так і в кожної родині батько, щоб взяв на себе цю відповідальність. Коли діти бачать, що тато молиться, що тато дбає про духовні справи, і мама йому в цьому допомагає, то це саме важливе, що ви можете їм дати. Це важливіше, ніж 100 дипломів. Це важливіше, ніж всі кружки, в яких там ваші діти танцюють, співають. Як бачать, що батько і мама разом моляться і запрошує їх, і мають час, щоб розповісти. Оце саме важне, що дитина отримує на все життя. І того навчає нас святий Йосиф, також наш покровитель, особливий покровитель на цей рік святої родини з Назарету, яка має бути взірцем святості кожної родини, особливо в нашій нинці Україні. Хочу побажати всім в кінці, бо можна було би дуже говорити, але ми з паном Сергієм договорилися, щоб був час для всіх, хто хоче бути на зв'язку з нами. Хочу побажати на ці свята, які наближаються, духової радості, щоб ви відчували присутність Ісуса, а разом з Ісусом, щоб ви відчули також і Діву Марію, запах святості Діви Марії, щоб вам все легко давалося в ці дні, бо то, що з Марією, воно все легко. І святий Йосиф, щоб перебував також в вашому домі і допоміг навести деякий порядок в духовних справах і в матеріальних, щоб випросив вам те, що потрібне в справах праці, і буває, що грошенят не вистачає. Моліться до святого Йосифа. Він знає, як гроші знайти, щоб було те, що необхідне. Він пікувався про хліб для Ісуса. Ісус йому говорить: Йосифе, ще попікуйся за хліб для всіх дітей, для всіх християн і нехристиян, тих, котрим дуже важко жити. Він вміє, як допомогти тобі знайти роботу, як допомогти вирішити деякі фінансові проблеми. І молитися треба з величезною вірою, щоб ви відчули його присутність в ваших домах. І дякую вам за присутність тут в студії, тим, хто нас бачить через телебачення, хто нас чує через Радіо Марія. Дякую всім редакторам Радіо Марія за те, що захотіли бути зі мною, допомагають мені і запросили мене, отцю Олексію, який запросив. Для мене завжди це дуже приємно бути на зв'язку, а тепер бути особисто в вашому студії. Сестри вербістки, які мене прийняли на ці дні, сестра Луцина, яка тут крутиться, активно завжди переживає, приїжджає в Запоріжжя і дбає, щоб везде говорили про Радіо Марія, що вона дуже є таким доброю рекламою Радіо Марія. Сестра Марта, яка мене прийняла в дом і кормила дуже вкусно, дбала, щоб у мене все було гарно, за таку сестрану приязнь. Сестри працювали у нас в Запоріжжі. Дуже гарно згадую цей час. І сестра Марта була в Запоріжжі, і сестра Луцина, і сестра Марія Немченко, яку теж зустрів в ці дні. Сестра Катя не була в Запоріжжі, але атмосферу таку гарну в домі робила. Так що дякую, що я побув з вами в ці дні і за те, що завжди приймаєте мене як брата. Нас було 10, 7 живе, але переді мною, я останній, переді мною були 4 дівчата, сестри. І тому сестри вдома завжди мене опікали там. Сірка, рубашка, все було готове, і сестри вербістки такі були і є продовженням цієї троски, заботи сестраної про мене. За це я вам дуже вдячний. Прошу вибачення за мою мову українську стараюсь говорити, але я вам не завідую слухати таку річ, то треба мати терпіння. За ваше терпіння подяка, і нехай Господь вас всіх благословить. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Дякуємо, ваше Преосвященство, але у нас ще перед короткою паузою, далі будуть дзвінки, у нас, можливо, тут в когось будуть запитання до вас, така збірна селянка за ці три дні, можна якесь запитання поставити. І нам запитання надходили через соціальні мережі до вас. Ми відібрали поки що два таких, як на мене, найцікавіших. Далі буде по наростаючій, ваше Преосвященство. Ось тут питає Марія Звіньковець. Чому на святвечір треба готувати пісні страви, адже Різдво – це радість?
Тому що перед всіма святами була завжди вігілія, тобто канун. Всі свята раніше мали свою вігілію. А вігілія – це було приготування. Молитовно ми включали вже в свято, очікували цього свята і їли постне, а на само свято їли вже жирне, ковбаси, по повній програмі, як то говорять. І тому кожне свято мало вігілію. І ще є люди, які перед кожним святом постяться і їдять тільки постні страви. І залишилася вігілія Різдва Христова, така святкова, тобто дуже багато різних страв, але постних, як згадка про ці всі вігілії, очікування на свята. Тобто для християн сьогодні пам'ять, що колись наші предки християни святкували перед кожним святом вігілію постну, то залишилася нам одна, тобто до 12 їмо постно, а потім вже з 12 годин, коли починається цей календарний день самого свята, можемо їсти все святкове, також і жирне.
Далі Володимир питає, чи можуть бути у справжніх християн вороги?
Навіть якщо вони є, то значить, хтось нас не любить і говорить мені, я твій ворог. Воріг, так, правильно?
Ворог.
Ворог. Видите, я попав даже. То я не можу на нього дивитися, як на ворога. Він може думати, що він мені ворог, але ні. Але я маю йому сказати, я не бачу перед собою ворога. Ти не ворог мій. Чому? Тому що Ісус є живим. І ворожнечу він зняв. Він все, що погане, взяв на себе, ради цього прийшов цей світ, щоб ворожнечу віддалити від нас. І тому дає нам цей закон любові ворогів, неприятелів. Тобто ця любов чинить те, що вже ворога немає. Навіть як хтось мене не любить, і тому що деякі речі не розуміє, я маю його розуміти. Господь від нас, християн, вимагає, щоб ми розуміли більше, чим ті, які ще Господа не пізнали або не є так близько з ним з'єднані.
Дякую, ваше Преосвященство. Чи є запитання у нашої студії? Так? Будь ласка, якщо можна, мікрофон візьміть. Представте, звідки ви...
Я Софія, Київ, Успіння Пресвятої Діви Марії. А в мене таке питання. Ми живемо четверо. Мій чоловік, я, дочка і внук. Батьки мого внука, йому 12 років розвелися. І чи може мій чоловік, як дідусь, замінити йому батька? І що би порадили моєму чоловікові, як йому поводитися з моїм внуком?
Щоб був і батьком, і дідусем. Для внука. Тобто, щоб пікувався і так, як про свого сина. Дуже багато любові потребують ті діти, які пережили розлучення своїх батьків. Розлучення є завжди самим страшним. Конфлікти в родині сварки, там, ругня і все, воно залишає рани, але сама глибока рана – це розлучення. Бо не, як кажуть, а, ліпше нам розійтися, щоб діти не дивилися на нашу як колотнечу в родині. І це неправда. Для дитини стрес самий страшний, коли батьки переживають розвод, і тому це розлучення. І в цьому треба бути дуже таким переконаним, стопроцентно, що розлучення залишає саму глибоку рану на серці дитини. Але якщо вже так сталося, то тоді треба, по-перше, дуже багато молитви, тому що коли є молитва і багато молитви, Отець Небесний завдяки нашій молитві дає цій дитині все те, що мав би дати батько. Дає через різних людей, через самих близьких, бабуся, дідусь. Да? Ви можете бути, так скажу, негарно таким каналом, через який Отець Небесний буде рекомпенсувати недостачу любові зі сторони батька. І так, що ваш внук виросте на гарну людину і потім важливе також, щоб виховати його для того, щоб він зміг простити своїх батьків за те, що сталося.
У нас є ще запитання від сестри Люцини.
Так, мене звати сестра Люцина. Я дивлюся, що на цього сплячого Йосипа хіба місяць в офісі, і сьогодні також було сказано про нього дуже гарний акцент. Питання в цьому. У нас в Україні, здається, є всі чоловіки дуже добрі, стараються, принаймні, добре виховати своїх дітей і в сім'ях оберігати теж своїх дружин. Однак рідко можна побачити когось з чоловіків, хто молиться, тим більше, як ангел буде промовляти у сні. Можливо, теж рідко, щоб можна очікувати, щоб він зробив так, як ангел скаже у вісні. Яким чином може допомогти нашим чоловікам, тобто чоловікам в Україні, так, в державі, в сім'ях, для того, щоб мали такі делікатну совість, таку чутливу совість, щоб зразу просто пішли на захист життя?
Думаю, що це дуже також важливе в процесі приготування до шлюбу, до подружжя, щоб священники, монахи, монахині, катехети, які готовлять чоловіків і майбутніх жінок до шлюбу, говорили про це, що треба навчитися бути делікатним. Є люди, яким це дуже легко дається, але є ті, які мають такий стиль в житті неделікатний, але можна цьому навчитися. Я вже бачу людей, які зробили величезну роботу зі своїм характером і вміли дійсно випрацювати таку делікатну реакцію на деякі речі. І треба, щоб отці священники, які готують майбутніх супругів, звернули увагу на те, що в житті родинному дуже важлива є делікатність. І щоб була також і молитва до святого Йосифа, а яка? Навіть взяти літанню і так з добрим змістом, таким сенсом прочитати. Там є все те, що мав би мати майбутній батько, чоловік в своєму серці. І молитися таку літанню кожен день допомагає, що дійсно чоловік буде подібний до святого Йосифа.
Ну що ж, дорогі глядачі телебачення Віковічного Слова і слухачі Радіо Марія, продовжимо рівно за одну хвилину. Далі у нас дуже важливі телефонні дзвінки, відповіді на запитання і свідчення наших слухачів. Отож, дочекайтеся. За одну хвилину повертаємося в ефір на третю частину наших третіх різдвяних, передріздвяних реколекцій з його Преосвященством, єпископом-помічником Харківсько-Запорізьким Яном Собіло. За хвилину знову в ефірі. Буде цікаво.
Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці.
Радіо Марія.
Нехай зійде дух твій і відновить землю.
Радіо Марія.
Ну що ж, третя частина наших передріздвяних реколекцій стартувала. І впродовж цих трьох днів ми слухали його преосвященство, так? Знаєте, завжди дуже цікаво послухати, а як же діють ті слова, які промовляє той чи інший реколектант, так? Яким чином слова, які він почув через молитву, вони воплочуються в життя різноманітних людей, так? Нам же цікаво цей духовний досвід почути тих людей, з якими дуже активно співпрацював його преосвященство, так що тепер, коли ми прослухаємо цю, скажімо так, катехезу, у нас є певна гарантія, що це все справдилося. І воно в наших серцях сильніше осяде. Так? Ще більша буде віра, що треба ще раз, наприклад, переслухати катехези з його преосвященством, тому що воно реально діє, цей життєвий досвід, ці свідоцтва, які ми слухали. І ось ми знайшли різних людей, які впродовж тривалого періоду знають його преосвященство. Його преосвященство про це не знав, що ми до них зателефонуємо. Він навіть не знає, хто ці люди зараз будуть у нас в ефірі. І ми вирішили піти від того, хто знає його преосвященство найдовше, от з того ми і починаємо. Так?
То може я вже поїду, а ви тут поспілкуйтеся.
Ні, ваше преосвященство. Ви маєте це чути також. І зараз ми хочемо привітати сестру, яка знає його преосвященство 28 років. Вони вперше побачились, коли його преосвященство був священником, а ця сестра прийшла на школу до євангелізації. І от що вона почула, побачила, як це відобразилося в її житті. Сестро Івоно, ми вас вітаємо. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Привітствую всіх, от мені рада включитися в розмови. Буду старатися говорити українською мовою, але не сильно. Буду старатися вчити більше. Привітствую всіх. Це благодать, це велика ласка для мене знати отця Яна. Він був моїм вчителем у школі катехезії. І давав міцний приклад віри мені і всім другим. Пам'ятаю, наприклад, що думаю, що це цікаво всім, що отець в часі катехезі, в часі уроків цитував уривки Євангелія. І, наприклад, пам'ятаю ці уривки, що ні вухо не чуло, ні око не бачило, ні розум людський ніколи не поняв, не зрозумів, якою большою, що Господь приготував усім, котрі його люблять, які його люблять. І другий уривок, котрий теж запав глибоко в мою душу, що у лісі є снорки, у пташки гніздечка, а син людський не має де притулитися. І так пам'ятаю ці два уривки Євангелія, котре отець Ян цитував. Ще одну історію можу вам принести. Пам'ятаю, що один наш один колишній однокласник не здав останній екзамен, але отець Ян всім поставив оцінки відмінно, без винятку всім, з гори вниз, не бачити на присутність, на відношення. І цей однокласник, він довго згадував, довго казав, не здав останній екзамен, але довго казав, що у отця Яна у нього він мав відмінну оцінку. І це для мене був такий досвід Божої любові, Бога, котрий нас любить авансом.
Дякуємо, сестрі Івані. Скажіть, ваше Преосвященство, знаємо, що ця історія вже одноразово цитувалася. Ви прибули в Україну, в Запоріжжя, зокрема в Запоріжжя, з однією валізою. Так, про це всі знають. В Запоріжжя, і це, ну, такий досвід на схід з однією валізою. Що вас тоді тримало, щоб не повернутися, наприклад, в Польщу?
По-перше, дякую Івоні, щоб не все розказати, тільки саме гарне. Я вже боявся, як все розкаже, то й треба втікати. А, жарт. Що тримало? Я, коли вже приїхав перший раз, ще був Совєтський Союз, дуже швидко розпався. Мої колеги, священники, бо я в 91-му році приїхав, а потім поїхав, як тут в Польщу, а тут Пуч, все, і вже Радянського Союзу немає, є Україна. А мої колеги говорять: Ян, ми знаємо тебе, ми так знаємо, що як ти там поїдеш в Совєтський Союз, він довго не устоїть. Але що мене тримало і тримає до цієї пори, перед усім, що для мене люди, які є в Україні, в Маниківцях, в Хмельницькій області, в Запоріжжі, всіх цих місцевостях, в котрих я побував, навіть на коротко там зі службою, я бачу, який великий потенціал духа і в людях. Навіть ті, які не ходили в церкву, які були далекі від церкви, але я бачу, що в їхніх душах є сакрум, святість. Навіть міліціонер, який там мене зупинив, і я з ним там поговорив декілька слів, і я бачу, що він не знає Бога, але він поважає Господа. І це перше, тобто я бачив і бачу до цієї пори, що цей народ наш український має величезне світло у своєму серці, в душі народу і в душі кожної людини. І я переконаний, що в майбутньому Україна зіграє у світі, в Європі дуже важливу справу. Це може бути навіть з'єднання всіх християн. І що Господь після всіх страждань цей народ винагородить величезним благословінням. А також як поляк, який народився і навчався в Польщі, бачу, наскільки ми подібні. Я різниці не бачу ніякої в спілкуванні, в менталітеті людей в Україні чи в Польщі. Для мене це так само близькі люди, як моя сама близька родина, коли я в Запоріжжі чи тепер в цьому студії. Тому і я тут є, тому що віжу, що Господь приготував для нашого народу українського великі справи, і я вдячний людям в Україні, і я переконаний, говорю це не для того, щоб там погадити вам, але я навчився від людей більше, чим міг навчити вас. І за це я вдячний.
А що ви навчились в українців?
А дуже багато. Перед усім цієї делікатності в справах віри. Тому що кожен священник має таку спокусу: а я вже Господа знаю, я про нього говорив, там, це таке нормальне, і не звертаємо уваги на деякі моменти, що треба зі святими речами бути дуже делікатним. А люди навчили мене поваги до кожного образочка святого, до святого письма, до хрестика, до святих імен. Люди в Україні навчили мене такої терпеливості. Цей наш народ український витерпів так багато, і я не бачу злості, образи там на чи на владу, чи на когось. Люди дійсно носять в серці мир. Якби цього миру в серцях українців не було, вже давно ще закінчилось би дуже погано для деяких людей. І я дивлюся, що як Господь, бо це його дар, як Господь обдаровує людей в Україні їхні серця великою добротою, ласкою з неба, терпеливістю сьогодні ми разом з редакторами телебачення «Віковічне слово» внизу один поверх ніже поговорили декілька хвилин. Я говорю, що навіть на границі, коли я їду в Польщу, я дивлюся, як пограничники, митники українські мають дуже велику, гарну культуру, є тут делікатність. І, на жаль, не можна цього сьогодні сказати про їхніх колег з другої сторони, з польської сторони. І тому цей народ України, який багато пережив і заховав в серці цей спокій, мир і терпеливість, він заслуговує на те, щоб Господь його дуже високо підняв.
Ну що ж, переходимо до наступного, дуже важливого нашого додзвонювача. Також вона є з Запоріжжя, вона вас знає 20 років. І також розповідала історію, що ви дуже допомогли їй в такі переживання певних страждань. От я не знаю, чи вона розкаже саме цю історію, чи, можливо, іншу, але в будь-якому випадку нам дуже цікаве це свідчення. Слава Ісусу Христу! Гюльнас, ми вас слухаємо.
Слава Ісусу Христу! Це Гюльнас, Запоріжжя, прихід Бога Отця Милосердного. Дуже рада бачити нашого Отця і всіх вас. І когда я думаю, вижу отца, слава Богу, это часто происходит, мне всегда приходят в голову слова из 143-го псалма. «Блажен народ, у которого Господом есть Бог». И всегда я продолжаю, что счастлив наш приход, что его пастырем есть отец Ян. Его преосвященство, владыка, епископ Ян, но который с первого дня, как стал епископом, попросил нас обращаться к нему по-прежнему, отец Ян, что мы и делаем. Ровно 20 лет назад, в 1998 году, я переступила порог часовни на Вербовой на Рождество и услышала из уст отца, уже шла проповедь, услышала из уст отца слова, что Бог есть любовь. И помню эти слова до сих пор. И вижу, как отец молится каждый день. И как Господь его наполняет этой своей любовью и ведет в этой жизни его, вот среди всех вот тягот нашего, вот нас, обычных людей, которые он видит, как Господь ведет его исполненного состраданием, настоящим соучастием, милосердием и человечностью, человекоприятием человека. И вот несколько таких моментов, которые просто так вот запомнились. Кто-то отцу сказал, что где-то километров 70-80 от Запорожья живет семья одна, бедная, много детей там, отец, маленькое село, работы нет, их даже от электричества там уже отрезали, и они просто бедуют очень в какой-то хибарке. Отец садится на машину, закупает продукты, одежду какую-то, и мчится туда, помчался, приехал, ага, увидел ситуацию настоящую, все, выгрузил, уехал обратно. Через два дня отец несется туда уже бусиком, который заполнен одеялами, подушками, чуть ли не там не кроватями, еще чем-то, и мчится туда опять. И уже доходит до того, что отец ищет жилье для этой семьи, чтобы отец семейства мог работать, чтобы дети могли пойти в школу. И это все так быстро, и все так, и такое не безразличие, не просто исполнение вот обязанностей, это человеколюбие. Еще второй такой пример. Приносит отец с рынка огромный ящик, абсолютно никакусеньких яблок. Девчата на кухне говорят: «Отче, что это вы купили?» «А там дед якийсь там стоял со своим ящиком, кто у него их купит?» «То я взял». Вот это наш отец-епископ. Або пикник. какой-то, не помню, праздник, все тут шашлык, там жарится что-то. И вдруг заходит, наверное, на запах бездомная женщина одна. Ну и через какое-то буквально, еще никто даже не успел, я, например, по себе, я не успею даже подумать, зачем она сюда пришла, куда ее посадить, как ее накормить. Она уже сидит около отца Яна, отец Ян уже подкладывает ей еду, а потом вместе с ней еще поют украинские песни. Это наш отец-епископ. А лично от себя хочу сказать, что я когда больше 12 лет летала, ездила к маме своей, она была больна на инсульт, и каждый раз отец меня благословлял в дорогу. И я не знаю, может быть, это мое такое восприятие, но мне кажется, отец, когда благословляет, он так открывает свое сердце, что это благословение на тебя идет через его сердце, через его руки, просто прямо с неба, просто от Небесного Отца. И это благословение я могла привезти туда, в Сибирь, и быть возле мамы, достаточно тяжело больной, и находиться, и это благословение, оно мне помогало вот в этой ситуации. А потом отец-епископ знал, что я молюсь о крещении для своей мамы. И всегда вселял в меня надежду, веру в то, что это случится. И я знаю, что он и сам молился. И мама буквально за 5 дней до того, как потеряла полностью сведомость, она приняла хрещення, и я вижу, что она уже в небе. И я за це дуже-дуже вдячна отцеві, дуже вдячна. И пам'ятаю це. Дякую.
Спасибо, спасибо, Гульнас. Ну, вот такая история, ваше преосвященство.
Давайте я вам дам таких несколько телефонов, что правду про меня скажу, больше такую, а то там мне даже важко чути. Дякую, конечно, але так, чтобы там немножко и сказали, как я є.
А це попереду, це попереду.
Так що...
це так, щоб ви потім не сильно сердились, ваше преосвященство. І у мене питання перед нашим наступним дозвонювачем, дуже цікавим. Чи є різниця євангелізації на Заході, бо ви в Маниківцях служили, це західніше, так? І на Сході, от в манері проповідування, от в проблемах тих людей, чи є суттєва різниця, як достуковуватися до сердець? Чи є певні слова, які не можна вживати там, а можна тут, наприклад?
І от я мав 2 тижні тому реколекції в Польщі, і люди вже, я сам, от тепер так, теоретично можна знайти в інтернеті, там буквально відповідь богословську, філософську на будь-яке запитання. Дуже гарно, грамотно, все розпрацьоване. Але нам треба звертати увагу на принципові речі. На принципові речі, як бути, як сповідатися, як хреститися, чому так важливо і на колінцях стояти. І не зважаючи, це Маниківці, Запоріжжя, Варшава чи Краків, чи Рим, люди відчувають величезну потребу, щоб їм вияснити дійсно, це всі моменти, в яких ми можемо ще сильніше приблизитися до Бога. І тут різниці між нами немає абсолютно ніякої. Всі маємо однакові потреби духовні. І та, я би сказав, ці принципові речі, як я їх називаю, повсякденна піща, їжа духовна в однаковій мірі потрібна всім, незважаючи на село, чи місто, чи це Європа, чи США, однакові ми діти.
Ну, а далі ми почуємо нашого наступного слухача, і ви нам скажете, як євангелізовувати до них. Будь ласка. Починайте.
Yes, you, no, стала горечу моё.
Ну що ж, ваше Преосвященство, я думаю, що тільки ви нам можете сказати, про що в цій пісні йдеться і хто це автор цих слів.
Група африканських студентів.
На чолі з Джоелем.
Так, да, з Джоелем. І в нашому домі є, крім є храм, рядом дом, де ми живемо, і є капліця Святого Петра внизу. Я живу над капліцею. І перед праздниками, перед святами вони проби мають, і от ці всі пісні я чую до пізна. І навіть буває, що я потім говорю, що там добре було б якийсь куплет поміняти, тому що вони дуже переживають, щоб було спів на літургії. Але це класні студенти, діти, які знаходяться далеко від своєї батьківщини, бо це в більшості з Нігерії. І вони потребують також дуже багато серця, тому що в університеті не завжди сприймають їх гарно. І в церкві вони бачать такий свій дім. Вони приходять не тільки на службу, але щоб побути, щоб помолитися і просто посидіти. І для нас це і багатство, і що дійсно в домі Бога Отця є місце і така увага Отця Небесного до всіх. Я дуже радий, що і наші студенти з Африки, з Індії відчувають себе в храмі Бога Отця і в нашому домі, як у себе вдома, і потім навіть як виїжджають вже до Африки після закінчення учоби в університеті, бувають, заїжджають в гості, бувають, телефонують. Тобто для них цей час університетський є також зв'язком з нашої парафії, з України, але перед усім вони відчувають себе дітьми Отця Небесного. А саме головне, що вони так само важливі в очах Отця Небесного, як ми, як американці, як французи, що дійсно величезний вклад і в культуру світову, і в духовність є з їхньої сторони.
Джоель, можеш передати привіт єпископу Яну? Ми зараз тебе слухаємо.
Привіт від Яну. Я хочу сказати, що ми дуже раді, що ви взяли нам як ваші діти. І ми дуже раді, що ви наш папа, ви наш мама тут в Україні.
І
ви хочете сказати, що спасибо большое за допомогу. Потому что я знаю, что у вас вы смиренный человек, вы добрый человек, вы хороший, вы помогаете людям, все люди, без разницы, где они, если белые или шоколадные, вы все всегда помогаете, все равно помогаете. И это очень хорошо, потому что это что, что Богу хотят от каждого человека, чтобы мы помогали друг другу каждый день. И я очень рад, что я тут приехал и познаком с вами, и вы всегда помогаете нас не только через вещи, которые мы нужны, но тоже через ваши словами, потому что вы ваши словами всегда помогают нам каждый день, нашей жизни. Жить хорошие и не сделай разные плохие вещи, которые Бог не любит. И мы очень рад, что вы всегда помогаете нас. Вы дали нам место, где мы можем служить Богу, потому что когда мы приехали тут, мы не думали, что будем на месте, где может служить Бога. Но вы все равно дали нам место. И это очень хорошо. И мы хотим вас благодарить. И тоже благодарить Бога, чтобы он дал нам эти человека, который понимает все люди и знает, что у них нужно. И я очень рад.
Спасибо Джоелю, спасибо за свідчення. Ну, а ми переходимо до нашого останнього вже дозвонювача, з яким доля вас звела десь років 12 тому, за його свідченням. І за ці 12 років у вас багато спільної історії, що відбувалося. Слава Ісусу Христу! Еліас, ви з нами зараз? І що ні, ще Еліас, є такий у нас ліванець, який жив в Донецьку до війни в 2014 році, але в результаті тих дій, які спричинили сепаратисти за підтримкою Російської Федерації, Еліас змушений був тікати з Донбасу, і перші два місяці після того, як він втік, він прожив у його преосвященство владики Яна Собіло, і потім вже переїхав до Борисполя. Да? І тому ми зараз дуже раді вітати цю надзвичайно талановиту особистість, яка є другом владики Яна Собіло. Слава Ісусу Христу, Еліас! Алло. Не слышим. Ну що ж, ще зв'яжемося, але я думаю, що буде добре, якщо сам його Преосвященство представить цю особистість, ваше Преосвященство. Що, хто такий Еліас Сасін?
Людина, яка дуже любить Україну, він сам християнин, католик, мароніт. Є така східня церква маронітська. Мають свого кардинала, патріарху в Лівані, в Бейруті. І він приїхав колись до Донецька, там познайомився з нашою дівчиною. І вони в шлюбі, мають вже троє дітей. Дуже активний хлопець, який хоче всім допомагати. І дає приклад такого справжнього християнина. Він вміє напряму, якщо ще йому не подобається, як він бачить, що в Євангелії написано так, а хтось робить по-другому, незважаючи це священник, монахиня, єпископ, він говорить, там написано по-другому, чому ви там зробили так і так. За це я його дуже поважаю і бачу, що ця людина дійсно є в цьому світі таким скарбом, дуже важливим, тому що не всі мають відвагу рубати напряму, як повинно бути, і таких людей треба нам сьогодні оберігати, щоб було на кого опертися. І він є справжнім таким батьком, який дуже гарно з жінкою виховують своїх дітей. Ми з сестрою Мартою сьогодні в Борисполі були у них в гостях. Живуть дуже скромно в зйомній квартирі. У них дом є в окупованій території, а тут знімають квартиру, живуть. Був я з ним в Лівані.
Неодноразово.
Неодноразово, так, і у святого Шарбела, і у багатьох святих. І він, це людина, яка живе Господом. Він все, що робить, він старається робити для Господа.
І... Ну, ваше просвящення, розкажіть цей епізод про масло святого Шарбеля, яке на кухню потрапило. Так.
Коли помер святий Шарбель, то деякий час з його тіла витікало масло. Цього масла витекло набагато-багато разів більше, ніж тіло. Бо скільки там людина може, да, вес бити там? Ну, 70 кіло. Шарбель був дуже худенький, да, маленький, то небагато. А літрів бувало 120 за один раз витікало масло, яке... люди брали собі там, макали хустинку і потім рану, і допомагало це в зціленні з багатьох хвороб. І колись я з ним там був, і він говорить: отець Ян, вам настоятель монастиря там от святого Шарбеля передає масло. Вони в таких маленьких флакончиках. Але говорить, так як ви багатьом помагаєте, то вам... Привіз, так, як мінералка, бутилка в мінералці, там 0,20 чи 0,25, да? І вона стояла у мене на тому, і я там бував, там чуть-чуть комусь налив, там комусь хустинку намочив, віддав. І колись я цю, та пляшка оказалась на цьому. Ага, і мама його передала колись масло з олівок. Теж в такій бутилці. І я поставив також у себе. І потім сказав пані, яка там прибирає, що можете віднести то масло на столову, щоб люди з олівок їли. І з'їли то масло, а потім ще є друга бутилька, точно така, і поставив її на цьому. І отці там говорять: от таке масло дивне, якби хтось там ладана кадила доложив, що такий смак дивний. Але до салатика там нарізали то лучка і оцту і того масла. І вже залишилося отако в тій бутилці цього масла. Приїхав Еліас з родиною і смотрить, а він бутилку узнав, що отець Ян. А ви що, масло Шарбеля їсте? А я: що це масло Шарбеля? Ну да, говорить, там я вам я бутилку, бо там щось було написане по арабську на бутилці, що це Шарбеля. Але всі отці, у нікого за то немає проблем з жовудком, з шунком. Святий Шарбель подіяв також середину, але трошки залишилося.
Правда, що дитина, яка дуже сильно обпіклася завдяки маслу святого Шарбеля, зцілилася?
Так. Дуже швидко. Так.
Можна цю історію.
Я то подробно знаю отець Крістофер, який також був.
Сухацький.
Так, і він привозив також це масло, і лікарі удивилися, як в такому короткому часі все зажило на дитині.
Дитина укропом.
Так, вилилася. Укропом, і говорить, то треба було б навіть деякі участки шкури робити прищеп. А тут все зажило, як нічого не бувало.
За одну ніч.
Так.
А Еліас, ви з нами? Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Еліас, тут єпископ просить какую-то критику, да, потому что все вроде бы очень хорошо, и епископ некомфортно себя чувствует, так что...
Понарекай на мене.
Нелегкая миссия, пожалуйста, Еліас.
Но я хотел напомнить, владыка, слово «вон», который крепкая вера, владыка Яна обратила внимание на тот крик, который был центральное место в храм любимой парафии в городе Донецк. Это было где-то 12 лет назад, когда маленькая черная кричал вон отсюда, с храма. Это был первый момент, когда владыка заметил меня.
Он играл Ирода. Он выронил Ирода. Вон, я говорю, что за такие злющие? Это вон всех с храма Ирода.
Как раз было похоже на этот время сейчас, рождественный период. Не буду сильно долго, но я хотел немножко говорить о наше время с владыкой Иоанном. Я услышал, что вы говорили о Ливане. Да, я кроме молитвы и кроме примеры христианства, я хочу немножко говорить о простоте и о ежедневной жизни владыка Иоанна. Владыка Иоанна был ключ и первый посох, и первый герб, первый митра католический, который сопровождал меня в Ливан. Сопровождала тот человек, который имел внутри такое желание. Был епископ Ян, мой друг. И поехал со мной в Ливан первый раз. Я вспомню прекрасно, как он упал на колени, как мы прилетели в Ливан перед... Мы ехали до патриархии, и вот так на колени сразу перед патриарх Мар Несралла Бутрусесфейр, который сейчас эмерит. И патриарх пытается вот так его поднимать, а владыка Иоанн на колено так и просит благословения. И потом он мне говорит: «Илья, передай, переводи, пожалуйста. Переводи патриарху, я готов. Скажи ему, что я готов сейчас идти до сепаратистов, и чтобы я взамен был, и чтобы они освобождали двух епископов, которые задержаны в Сирии». Это было, по-моему, в 11-й год. Для меня это был такой шок, но я передал патриарху это, он так голову махнул и благословил епископ Ян. И немножко после этого мы общались, и мы были приглашены на вечер. С моего города был назначен архиепископ на Австралии, и там приглашены почти элита Ливана, там все журналисты, депутаты, министры, духовные. И мы с владыкой Иоанном сидели на главный стол вместе с архиепископом. И начали спрашивать, ухаживать, там каждые 2 секунды меняют тарелки, и вот так вот, и спрашивали, что будете пить. А там был такой кувшин, там белый цвет, как молоко и как кефир. И владыка говорит мне: давайте наливайте мне там молоко или кефир. Налили там, а оказался этот вредный напиток, нельзя много пить.
Арак, такой, крепкая арак. Водка.
Крепкая водка.
А я не знал, налили как молоко. Раз,
был такой комик, и сделал так анекдот в этот вечер на эту тему. Это была первая визита в Ливан, первая поездка в Ливан. Конечно, впечатляет меня походка и как и владыка Яна использовать каждую секунду, чтобы он молился. Я вспомню, как у меня спал на балконе под открытым небом, это в городе Джуни, даже не согласился спать на кровать. Он сказал: «Я правда, мне тут приятно на улице спать». Это до сих пор вспомню. Я хочу тоже немножко, чтобы недолго, о второй поездке, когда владыка Иоанна вместе с владыка Мариан поехали в Ливан и побыли там в патриархии. Там тоже были очень интересные события. Там, конечно, кроме духовных, мы будем немножко говорить о таких момент, который повеселит нас немножко. Я езжу по автострадам, вот так вот возьму левую сторону, так, и, ну, там надо ехать, например, 100-120, а я ехал 90, а Владыка Яна сзади: «Что ты так делаешь?» там на меня кричал, так, что я испугался так, но он еще не знаком, как ездить в Ливанке, там, это для нас обычно, нормально, а я получил в тот день, и после этого мы ехали с нашего друга Родриго в горах и потеряли Владыка Яна. А епископ Мариан спрашивает: где отца Ян? Я говорю: я не знаю. Родриг спрашивает: где? А я потом нашел, знаете где? В теплицу кушать горох. Скажу секрет, так, Владыка Ян очень любит зелень, помидор, огурец.
В феврале зеленые стручки, я увидел, я залез туда, а они...
Дякуємо тобі, Еліас.
Так, ще є.
Коротко.
Розказувай.
Так, я все не розказую, але я хотів підчеркнути момент, коли я була труднощ з Донецька, ми виїхали, були нужні виїжджати оттуда. Как Владыка Ян принял нас месяца, больше даже, как терпел, как мои дети бегают там, все, и это для него была радость. Я заметил в этом доме, что там есть дом переселенцев, дом для всех. Там были разные люди, с России, с Украины, с Донецка. Там четко люди живет Слово Божие. И тоже я очень благодарю Владыка Яна за его доверие во время визит. Ваш секретарь, его эминенции, кардинал Петро Паролин, как он переживал, как он сильно переживал за то, что было хорошо. И я благодарю за то, что дал мне возможность участвовать в этом. И помочь, потому что я оцену ваши примеры для меня, Владыка Ян. Это если я сильный, я услышал ваши комментарии, это я 11 лет вас знаю, это 40 лет, это большая школа, где я должен начинать плоды давать. Бог давал мне несколько учителя, которые они мне помогли, вы одни из них. И через вас я очень много открыл, много людей знал, стал глубокий больше с Богом. И среди знакомых, которые вы мне дали возможность сидеть с вами, тоже сестра Марта, я передаю огромный привет. И извините, я не с вами сейчас, просто у меня есть пара в институт, но я еду в дороге, я надеюсь, что успею увидеть вас. Давайте так, в конце, как я первый раз знакомился с вами, крикнул, сказал: «Вон, давайте вместе сейчас крикнем, вон отсюда злой дух, вон отсюда негатив, вон от нас, от Украины, от мира, и приди Господь, приди Иисус к нам, живи в наших сердцах, в наш хлеб, в наши крупы, в наши семьи». Я не знаю, я очень, очень такой веселый, радуюсь сейчас, что я знаю вас. И я не могу критиковать. Вы для меня большой пример. И большое спасибо вам за то, что вы очень открыты. И я знаю тоже, что Радио Мария прекрасно вас знает. І благодарю вас, і слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Ну що ж, дякуємо. Цей блок також завершений. Ідемо на музичну паузу і далі продовжимо четвертий блок, на якому завершимо. Ось такий був третій. Дорогі глядачі EWTN і слухачі Радіо Марія, у нас ще залишається трошечки часу, але цей час буде знаком оклику наших триденних передріздвяних реколекцій. Перериваємося на музичну паузу.
Радіо Марія. християнський голос у твоєму домі. Радіо
Марія. Ну що ж, дорогі глядачі телебачення «Віковічного слова» і слухачі Радіо Марія, наші триденні реколекції майже добігли до свого завершення. Ми надзвичайно вдячні за те, що ви були з нами. Дуже багато людей насправді приєдналося і через інтернет, і через радіоприймачі до нас, і через телебачення «Віковічного слова». Ну, просто дуже-дуже багато, направду. Але знаємо, що питань насправді звучало надзвичайно, неймовірно багато, але, скажімо так, не всі питання були сформовані. Так? І ми вирішили підготувати до владики такий собі бліц запитань, які виникали в наших слухачів, ми їх досформулювали, і також вони стосуються як його преосвященства безпосередньо, так і священства загалом, так і тих тематик, які його преосвященство озвучував в часі цих реколекцій. Це бліц, отже, у нас на нього хвилин 5-6, ваше преосвященство, у вас такі тісні умови ставимо, але мені здається, що цей бліц допоможе зрозуміти і суть священства, і суть тих проблем, які переживаємо. Ну, словом, побачимо, як воно вийде. Готові, ваше преосвященство?
Попробуємо.
Перше питання. Які питання найбільше дратують священників і єпископів?
Навірно, як ви розпізнали покликання?
Як почули? Улюблене.
Як ви почули, яким способом ви дізналися від Бога, що це ваше покликання?
Чим пахне дитинство ваше?
Дитинство пахне родинним домом, пічкою, а також і батько приносив в хату на Вігілію 24 грудня перед вечором сіно і солому, і ялинка. От це також запах дитинства.
Коли єпископ вважається щасливим?
Коли бачить, що його священники і люд Божий зростає в радості духа.
За яких обставин максимально відчули Божу любов?
Під час сповіді.
Дві слабких сторони українського чоловіка.
Ну, тут не хотів би осуджувати українських чоловіків і себе, тому що як людину, да? Але думаю, що то, що стидається молитви, признавати перед людьми зігнути коліна, коли, а також, що стидається сліз, плакати. А я знаю, що ми, чоловіки, переживаємо і не менше, як жінки, і є такі ситуації, коли хочеться плакати, а нам десь та гординя чоловіча говорить, ну як буду сміятися.
Коли в останнє відчули себе нещасливим?
Коли побачив, що міг зробити деякі речі ще гарніше, якби ще більше слухався Господа, що пропустив деякі шанси на те, щоб допомогти людям, а також собі в спасінні.
Найстрашніше, що бачили в житті?
Коли людина, яка мала б пізнати Бога, тому що батьки, близькі, рідні є віруючими, а я дивлюся, як дивився, а їхня дитина дуже негарно відноситься до Бога, якби маніфестуючи свою, навіть би сказав, неприязнь до Бога. І це саме для мене страшне і боляче.
Найоригінальніший священник або єпископ, якого бачили в своєму житті?
Думаю, що сьогодні ми маємо дуже оригінального, це в такому самому позитивному сенсі оригінальність, Святіший Отець Франциск. Це дар для світу, тому що він є нестандартний і дійсно відповідає на ті заклики несподівані, які світ йому задає, і він вміє моментально відповісти, і він цьому є оригінальний. Я думаю, що це людина на цей час, яка дає нам відповідь на дуже багато запитань.
Коли відчули найбільшу близькість нечистого?
Коли він підходить зі спокусами нечистоти в формі, що ти також маєш право, да, на якісь там задоволення. Я тоді сам цей момент не так сильно, але зразу після цього відчуваю, що він дуже зацікавлений, щоб мене, будь-якого священника, в болото кинути.
Що вам дав рік, проведений на чолі акції Папи для України?
Величезний досвід, багато волосів, які побілили, а також таку реальну картину, що саме велике добро ми можемо зробити безпосередньо, не обов'язково маючи якісь дуже великі засоби грошей, а кожен з нас може навіть отаку цукерку дати людині з радістю, і це може бути ще більше добра, чим якісь там величезні кошти.
Якби мали можливість замовити у Бога три бажання, що б побажали?
Думаю, що перед усім, що він простив все, це перше, я завжди про це прошу, щоб також Господь мене звільнив від наслідків гріхів, і щоб всі люди були спасені, щоб у пеклі не було ні одної людини, і щоб ні одна душа не попала в пекло, і це останнє бажання, я би хотів, щоб воно було першим.
Останнє питання. Про що зараз думаєте?
Про що думаю? Що треба нам закінчити гарно. І думаю, як попросити вас про молитву і як пережити нам гарно цю ніч. Тому і то, що думаю, хочу висловити, щоб Господь всіх вас благословив. І як не на землі, то обов'язково в небі, щоб ми всі зустрілися.
Отож, третій день реколекцій на хвилях Радіо Марії, телебачення Віковічного Слова, підійшов до завершення. З нами був владика Ян Собіло.